veče uz radio.
Higijena života.
Danas uz 7. april, svjetski dan zdravlja, predstavljamo kliniku za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Mnogo je razloga i povoda, a to ćemo sve razotkriti u razgovoru sa profesorcom doktoricom Zdenkom Gojković, načelnicom pomenute klinike. Ono što nas najprije interesuje, s obzirom da je Univerzitetsko kliničko-bolnički centar, nekada Banja Luka, sada centar Republike Srpske. Koliko je to uticalo na ulogu i mjesto klinike za onkologiju ovog centra, na njen položaj?
Kao prvo ja da pozdravim i vas, naše slušaoce. Zahvaljujem vam se na pozivu, pogotovo što je to na svjetski dan obilježavanja zdravlja i upravo da govorimo baš o tome kako u stvari da sačuvamo zdravlje, a da preveniramo bolest, što je naravno moguće. Pa što se tiče Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, sa otvaranjem još ovog polikliničkog dijela ili popularnije poznatije kao južno krilo, mi smo dosta unaprijedili i dobili na kvalitetu u radu. Pre svega što smo mi na taj način odvojili onaj rad sa vanjskim pacijentima, kako to se obično kaže, znači oni koji nisu na ležanju, i dijela koji je hospitalni, gdje pacijenti leže. Tako kad sad dođete na recimo kliniku za onkologiju, na 6. sprat gdje leže pacijenti, tu je mir, tišina, pacijenti su znači u jedno potpuno mirnoj, spokojnoj sredini, dok se sav ostali dio sa vanjskim pacijentima, to su kontrole gdje dolaze pacijenti koji liježu u bolnicu pa se primaju pa će ponovno otići na odjel, se obavlja praktično u tom polikliničkom dijelu. Klinički centar, Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, odnosno ranije Banja Luke, je i ranijih godina radio dosta procedura, kako dijagnostičkih, tako i terapijskih, koji se nisu radile nigdje drugdje nego praktično kod nas u kliničkom centru. Danas se to i dalje, na tome se stalno radi, stalno se unapređuju procedure, usvajaju se nove i dijagnoške i terapijske procedure. Što se tiče klinike za onkologiju, sa otvaranjem centra za radioterapiju, mi smo praktično postali ono centralna klinika za
referentni centar
da za cijelu Republiku Srpsku, gdje dolaze pacijenti iz svih krajeva Republike Srpske na zračenje, a obzirom da sad imamo zračenje, mi sada možemo i najnovije metode kombinovane hemo i radioterapije da pružamo, i to i radimo. Jer takve metode značajno utiču na kompletan ishod bolesti. Zatim, sprovodimo kliničke studije koje se u ovom momentu samo sprovode u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka u klinici za onkologiju, kliničke studije za oboljele od malignih bolesti sa najnovijim inovativnim lijekovima. Zatim, visokodozne terapije, zatim komplikovane složene hemoterapijske protokole sa visokim dozama citostatika koji imaju svoje određene neželjene efekte, ali su oni prihvatljivi i zbog efekta koji će učiniti sama hemoterapija, svjesno se daju te visokodozne terapije. Imamo kontinuirane terapije koje idu u kontinuitetu po 24-48 časova, i također inovativnu, takozvanu personalizovanu terapiju koju dajemo sa najnovijim lijekovima koji su uspjeli, odnosno koje je zahvaljujući Fondu zdravstvenog osiguranja, evo uspjeli smo nabaviti nešto prošle godine i sada, tako da možemo pružati i te usluge.
To su biološki lijekovi?
Pa uglavnom im zovu biološki, premda to nisu
ili
samo...
Ili pametni.
Da, ili ciljani, odnosno možda najprikladniji naziv je upravo personalizovana, jer ona tačno cilja određenu molekulu, određen cilj, target, kako kažu, na tumorskoj ćeliji. I na taj način, praktično, pošto tog cilja ima ili samo u tumorskoj ćeliji ili daleko više u ili na tumorskoj ćeliji nego na zdravoj, onda taj lik ide ciljano u tumorsku ćeliju, a zaobilazi zdravu, tako da ima manje onih neželjenih efekata koje ima sama hemoterapija. Oni imaju naravno neke druge neželjene efekte, ali isto tako i sa njima smo upoznati i tretiramo ih i znamo ih također rješavati uspješno.
U okviru ovog predstavljanja Klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, da vas pitamo šta je sa Centrom za dojku. Da li će on biti u vašoj nadležnosti, mislim klinike, ili će biti kao jedna samostalna zdravstvena ustanova?
Mi u kliničkom centru tadašnjem, tad je bio klinički centar Banja Luka, kada je osnovan centar za dojku, to je negdje bilo oko 2009. ako se dobro pušten je u rad, tad smo ga i osnovali u sklopu sa klinikom za onkologiju, jer je nekako bilo najlogičnije. Dojka u stvari pripada, tumori dojke, maligni tumori su se liječili na onkologiji i onda smo tako tim tokom slijedom događaja se išlo. Prvi hirurzi ljekari koji su počeli da rade, tad smo naravno imali iskusne i stare, nego profesore koji su se prije time bavili, ali su i mladi ljekari otišli na edukaciju u Milano, donijeli su i te nove ideje, tako da je klinika, odnosno centar za dojku, zaživio, počeo da radi. U ovoj sad novoj sistematizaciji planirano je da ih odvojimo kao samostalnu jedinicu, međutim on će samo biti samostalna jedinica organizaciono, da, međutim ono, mi praktično jedni bez drugih ne možemo, mi smo već navikli na taj timski rad svakodnevno, na dogovaranje, počev od dijagnostike, recimo mi smo vrlo često u stalnom praktičnom kontaktu i sa radiolozima našim koji izvanredno, ja moram reći, zaista izvanredno danas rade i magnetne rezonance dojke i o mamografijama i ultrazvukovima.
To je Zavod za radiologiju.
Jeste. I onda imamo zaista edukovan tamo izvanredno specijalizovan kadar i uvijek smo u razgovoru. Tako da u onom momentu kad dođe žena kod koje je nešto sumnjivo, mi se čujemo, dogovaramo, tu nema onog klasičnog naručivanja. Što je prioritet, ide odmah i to se mimo svega. Znači, naši radiolozi mimo svog posla koji imaju, preuzimaju tu obavezu na sebe, a onda poslije i patolozi. Znate, jer vrlo važno je kad mi uzmemo uzorak nečega što nam je sumnjivo u dojci, da dobijemo što pre analizu. I u razgovoru sa patolozima, znači imamo jednu izvanrednu onako saradnju, da što prije dođemo dijagnoze, pacijent dođe na konzilijum se donosi odluka. Ako treba kemoterapija, neadjuvantna takozvana, onda pacijentkinja prvo prima hemoterapiju, pa se poslije donosi odluka kad je to sazrelo, da tako kažem, za operativni zahvat. Ili ide prvo na operativni zahvat, poslije toga dolazi ponovno na konzili gdje je i radioterapeut i mi zajednički donosimo odluku prema važećim smjernicama. A moram još nešto reći, da je klinika za onkologiju uz pomoć naših mladih ljekara, a uspjeli smo dobiti licencu od Evropskog udruženja onkologa da prevedemo praktično ESMO smjernice, da prilagodimo našim uslovima i mi 20. aprila praktično imamo simpozijum gdje praktično prvi put objavljujemo te smjernice. Između ostalog, tu je smjernice za dojku. Napravili smo već smjernice za sve gastrointestinalne tumore, zatim za bit će tu tumor prostate. Tako da smo nekih 5-6 lokalizacija tumora za sada pokrili. To su oni najučestaliji tumori. Nakon toga slijedi nam veliki još posao da obradimo i ginekološke lokalizacije. I tako da stalno radimo, stalno unapređujemo u onom smislu da pozovemo i ostatak Republike Srpske. Jer mi imamo ukupno 9 centara gdje se daje hemoterapija u svim većim opštim bolnicama, svim gradovima. I tamo polako pristiže i kadar. U nekima već imamo onkologe, u nekima se edukuju. Tako da hoćemo, da želimo u stvari da imamo ujednačen kriterijum rada, ujednačen kvalitet rada, da i pacijent, recimo, koji živi na jugu, dole u Trebinju, i onaj u Novom Gradu, i u Banja Luci, da svi dobiju istu terapiju, odnosno isti kvalitet zdravstvene usluge, da nema odstupanja i da pacijent bude siguran. To je ono što se danas u svijetu radi i ja sam zaista dobio ono što bi me sledovalo da sam u Milanu, Parizu ili ne znam gdje. I zato mi, naš mladi kadar, sada šaljemo po kongresima, edukacijama, međunarodnim, svjetskim, da oni sada nova znanja stiču i donose ovamo kod nas i u Banja Luku, odnosno u cijelu Republiku Srpsku.
Higijena života, zdravstveno-naučno-obrazovna emisija. Predstavljamo Kliniku za onkologiju Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske uz 7. aprila, Svjetski dan zdravlja. Evo, u razgovoru sa načelnicom, profesorcom, doktoricom Zdenkom Gojković, čujemo da stvarno imamo dosta razloga i da je ovo uvijek aktuelna tema i bit će s obzirom na porast u svijetu, pa znači ovdje kod nas i u najbližem okruženju malignih oboljenja. Pomenuli ste simpozijum 20. aprila, evo upravo i ovaj razgovor nas uvodi u ovaj naučno-stručni skup. Drago nam je da ćete dobiti licencu jer na taj način će se vratiti i povjerenje samih vaših pacijenata u timove ljekara koji rade na ovoj klinici, a posebno u mladi kadar. Što se tiče učestalosti malignih oboljenja ovdje u populaciji Republike Srpske, odnosno Bosni i Hercegovini, tu nećemo statistiku pominjati. Ona je u ovim razgovorima zanemarljiva. Čim imate jedan slučaj, znači bit će ih još i još će biti.
Ako dozvolite,
da,
jednom mi je pacijentkinja jedna rekla, kaže da je to statistički 1%, ali kaže kad se meni dogodi, onda je to meni 100%. I to je baš bilo onako slikovito rečeno.
Da, sve, jest, baš je sve je time rečeno, mm-hmm, i zato mi izbjegavamo u ovim stručnim razgovorima da se oslanjamo na statistiku, ali čim je nešto prisutno u društvu, jedna pojava, znači nju treba preduprijediti, to jeste i zlatno pravilo u medicini. Kako je to rješeno kod nas? Znači, preduprijediti nastanak malignih oboljenja.
Ako mi imamo, odnosno postoje maligne bolesti koje zaista možemo spriječiti da se ne pojave, a to pre svega karcinom grlića materice. I prava je, ja s pravom uzimam sebi pravo da kažem, prava je grehota kada nam žena dođe sa uznapredovalnim karcinomom grlića materice. Jer to značajno skraćuje životni vijek. Liječenje izuzetno je i skupo i naporno i sve, a na kraju nemamo željeni efekat. A moguće ga je praktično spriječiti redovnim pregledima, rađenjem papa nalaza. Razvijene zemlje imaju screening program. Recimo, u Finskoj je prije 20 godina nekih taj karcinom po učestalosti bio na drugom mjestu. Kod nas nije na drugom, kod nas je tu negdje treće, četvrto mjesto, zavisi od regije, države unutar, recimo bivše Jugoslavije. Ali onda su oni odlučili da će uvesti nacionalni program prevencije. Znate na kom je danas mjestu po učestalosti karcinom grlića materice u Finskoj? 18. I to rani stadijumi se praktično otkrivaju.
A to je bila obaveza.
Bila je obaveza, kao što je recimo i screening mamografija. Kao što je screening mamografija. Screening mamografija, već sve žene praktično znaju šta je to. To je u stvari snimanje žene koja je zdrava, potencijalno zdrava, ona ne zna da bilo šta ima o dojkama, ide na da snimi mamografiju. I onda se vrši praktično probir. Svaki nalaz koji je na nešto sumnjiv se upućuje dalje u dijagnostiku. Tamo gdje nije, samo se kaže za 2 godine ponovno i ponovno se snima i onda se u kontinuitetu prati iz godine u godinu i onda se na vrijeme mogu najsitnije promjene primijetiti u dojkama. Jer radiolog ima prethodne snimke od prije 5, 7 ili ne znam koliko godina i sad odjednom nešto sumnjava. Uzme stare snimke, pogleda i kaže, a ne, ovog nije bilo ili ovo jeste bilo, pa nema nikakvih problema, opet dolazite na sljedeću mamografiju ili kaže, ne, ovo nije bilo prije, ovo se mora dalje ići ispitati. E, u tome je značaj tog screeninga da se što ranije otkrije, jer u dojci, nažalost, ne možemo spriječiti da se pojavi tumor, ali možemo vrlo rano otkriti, recimo da otkrijemo premaligne lezije, lezije to su promjene, ili in situ karcinome koji još nisu probili mjesto gdje su nastali, mi praktično sa operativnim zahvatom izliječimo ženu. Vrlo rijetko treba nekad nešto još dodati, najčešće to bude hormonska terapija, tablete koje se piju. I mi smo riješili i vjerovatnoća da će se vratiti, taj tumor je vrlo mala. Za razliku od invazivnih koji su već probili i otišli malo dalje. Znači, screening mamografija, screening PAPA test, premda bi bilo možda prihvatljivije, sada se puno govori o HPV testiranju, to je testiranje na humani papiloma virus i ukoliko je test pozitivan, onda žena ide dalje u ginekološku obradu, ako nije, onda nema potrebe da ide recimo redovno godišnje, nego će otići u 3 godine ili slično, na, zavisi opet od dobi žene, kako ide na kontrole u zemljama gdje je to, znate, zaživljeno i gdje je zaživilo i gdje radi se. E zašto se smatra da bi taj HPV testiranje bilo adekvatnije? Zato što ga se može uraditi jako puno, tokom jednog dana. I to je kvantitativno određivanje. A nije kvalitativno, kao što je PAPA test koji ovisi o ispitivaču, od oka ispitivača. A poznato je da nakon 15 do 20 pregleda oko se zamori. I onda je lako se dogodi da može da...
Bude lažni nalaz.
Pa da. I često kažu, ja sam išao redovno ovom ginekologu, a eto, dogodilo se. Dogodi se, promakne i zato smatraju da bi bilo kompetentniji taj test na HPV, može se puno više uraditi tokom dana, to je laboratorijska analiza i svaki onaj gdje imamo povišen titar ide dalje u proceduru, gdje nema, ne ide u proceduru. Znači to...
Koliko se još praktikuje u našim ustavima?
Kod nas ne. Kod nas je bio...
bio je jedan program...
Pre negdje 2008. u drugoj polovini 2008. imali smo Fond zdravstvenog osiguranja i obezbijedio sredstva i za screening mamografiju i tad je negdje od 2,5 godine trajanja urađeno oko 35.000 mamografija na području cijelog RS-a i za osigurane i neosigurane žene, tako je za sve žene, znači one sve imaju pravo da se snime i mi smo tad zaista primijetili da je bilo nam na recimo konzilima daleko više smo imali te rane karcinome in situ i male karcinome gdje je za liječenje potrebno manje dati.
Znači, sad već je toga reći. To jeste.
I tad je isto klinika za ginekologiju, mislim da je tad profesor Jovanić sa svojom ekipom pokrenuo projekat HPV testiranja i on je trajao.
Doktor Babić.
Jeste.
Koordinator
Babić je bio koordinator za sve te screeninge. I još smo imali, i dan danas to pomalo traje, test na okultno krvarenje za otkrivanje tumora u debelom crijevu. To je jednostavan test i ja mislim da i dan danas naši ljekari porodične medicine imaju tih testova i daju pacijentima, ako i ne upućuje se pacijent u laboratoriju da to uradi. Ja još jednu stvar nisam rekla, i to su ta 3 tumore lokalizacije koji za sada su priznati screeningsi. Bila je prije karcinom prostate, PSA određivanje iz krvi, međutim upitno je to, tako da to praktično za sada ne ulazi u screening, iako je bilo. Ali ja smatram da ipak treba kod bilo kakvih najmanjih tegoba, kad muškarac ima što se tiče mokrenja, prostate i toga, da bi to ipak bilo uputno uraditi. I mislim da i rade naši urolozi to i traže. I još ja želim da kažem da je negdje oko 2000. te 2001. godine pokrenuta, ja mislim da je to, ali nisam 100% sigurna, Svjetska zdravstvena organizacija i pokrenula i ovdje je napravljena, odnosno naše ministarstvo zdravlja je napravilo veliku strategiju 10-godišnju. Ona je počela da se primenjuje 2002. na ovamo, između ostalog tu su ljekari porodične medicine, bili prvi koji su praktično najveći dio posla tu odrađivali. Oni su imali onu obavezu da pregledaju ženu, da pregledaju dojke i bilo što da je sumnjivo da upute na mamografiju, tako isto da upute ženu u određenim vremenskim razmacima i ginekologu i tome slično. E sad bi trebalo, i sad je najava da će ići nova, mislim da je već nešto i rađeno, u tom smislu sad trebala nova strategija, ali praktično to jeste dobro. I to je dobro, ali pravi screening je u stvari mamografija. Screening mamografija koja i redovno, gdje praktično žena dobija poziv da dođe da to uradi.
Da li bi to centar za dojku mogao da preuzme?
To nije nadležnost. Nadležnost. To praktično bi u Hrvatskoj recimo vodi nešto što bi odgovaralo našem institutu za javno zdravstvo. Oni vode, ali bez radiologa je to nemoguće. To nije samo jedna struka. Tu mora biti uključeno više ljudi koji će koordinisati Institut za zaštitu zdravlja koji sve te podatke treba da prikuplja, da objedini, da ih evaluira. Radiolozi naši koji trebaju da čitaju te nalaze i bez radiologa nema mamografije. Oni su ključni u cijeloj toj priči jer jednostavno su oni ti koji čitaju. Jako je zamorno gledati ja puno snimaka tokom jednog dana. Tako da bez njih to zaista ne može, oni moraju biti dio tima, a naravno i druge struke koje su tu uključene u karcinom dojke i onkolozi, a možda tu nešto ima i da kaže i radioterapeut, svakako porodična medicina. Tako da to je jedan timski rad, veliki timski rad.
Jeste timski rad, nekada je, znate, kada se je rađen screening pluća i znači taj pulmološki aspekt u zdravstvenom sistemu nekada, je li, prije...
To je, mislite na ono fluorografisanje
što je bilo jeste, tako,
davno da, zbog tuberkuloze jeste, i toga jeste. I onda su nam dolazile po selima išli
jeste.
Oni...
Tako bi bilo da imamo jedan mobilni mamograf,
da,
znate,
da.
To bi bilo jako
imamo.
Ekonomični.
Moram vam reći, imamo. Ima Biljna, ima izvrstan mobilni mamograf. To je odnosno vozilo,
da.
Kao jedan veliki kombi i zaista dobar je aparat unutra. Oni imaju, doktorica iz Trebinja Ljubica je također, ona je jedan mamograf prilagodila za vozilo, tako da je ona u tom screeningu što je bio 2009. 10. A u saradnji sa Iskrom, ovim udruženjem žena koje su obolile od karcinoma dojke, koje su u stvari odrađivale onaj administrativni dio koji su prikupljale, nazovu sela. Oni su išli u sela, obezbeđivali, recimo odu u neko selo naše i kažu bit će tad i tad dolazi mamograf, ajde da napravimo spisak žena koji će doći. Oni angažuju to i kad dođe mamograf da bude žena tu, onda one stvarno dođu. To se uradi zaista, zaista se uradi jedan fin broj.
To je našim uslovima prilagođeno. Jeste.
Tako da je sa tim se mamografom obišlo dosta seoske, ruralne sredine. Jer lako ćemo mi obezbijeti za onu koju Banja Luku. Ali kako će meni žena, recimo, evo da kažemo dozgod, čak sa manjače, penzija mala, nema uslova i sad ona treba da dođe, da se naruči, da ponovno dođe, da uradi mamografiju. Sve to za nju puno posla ima, a počeli su, na primjer, radovi na zemlji. I onda ona nema, nije joj to prioritet.
Jeste,
i zato se zapusti na neki
stanovništva.
Način. Pa da, to je to.
To je baš dobar model kako približiti zdravstvenu zaštitu i da ne bude diskriminacija što se tiče zdravstvenih usluga, kako dijagnostički, tako i terapeutski. U toku je emisija Higijena života uz Svjetski dan zdravlja 7. april. Predstavljamo kliniku za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Sa nama je u društvu profesorca doktorca Zdenka Gojković, načelnica pomenute klinike. Evo, da li je ovo već drugi mandat?
Je, tako je. Drugi mandat je to kako vodim kliniku i kako se borimo zajednički. Ja kažem, ja sam samo u istom smo redu, ali eto ja sam kao neko ko je prvi.
Vi ste odgovorni.
Drugi, odgovorni jeste, ali ja zaista moram pohvaliti moje i ljekare i medicinske sestre i medicinske tehničare. Mi smo jedan odličan tim. Jednostavno, onkologija je timska. Kada smo se edukovali, a edukovani smo najveći broj nas je u stvari prošao subspecijalizaciju u Sremskoj Kamenici. I mi smo naučeni na timski rad. Jednostavno, i kad donosimo za svog pacijenta odluke, koga vodite, znate, nego ga vi vodite, jednostavno na jutarnjim sastancima mi uvijek izlažemo, dogovaramo se, predlažemo, nemoj ovo, ajde ovo, tako, jer više glava više zna. I uvijek se, i nema nikakvih, recimo, kod nas problema da iznesemo i da kažemo šta biste vi mi kolega predložili, odnosno jedne druge da pitamo, to je jedna stvar. I druga stvar, isto tako, uopšte nema problema da pacijent ode na konsultaciju u drugi centar, da li u Srbiju, u Hrvatsku, bilo gdje, u Austriju, sve. Svi se nalazi, daju.
Ima pravo izbora.
Naravno, u onkologiji je to pravilo. Čak pravilo da trebaju dva mišljenja. I vrlo često, recimo, isto tako u patologiji, kada nalaz,
dva,
pa kad nije se, pa
treba.
Dva, jeste. Dva, jel ipak, i od toga ne smije, to od toga ne treba da se bježi, to čak treba da bude pravilo nam svima, jer je tako smo sigurniji u onu dijagnozu koju donesemo i terapiju koju izaberemo.
Ovi pacijenti oboljeli od karcinoma imaju velike privilegije što se tiče finansiranja troškova pružanja zdravstvenih usluga, znači ovoj grupi bolesnika.
To je obavezan vid, jeste, osiguranja, i liječenje je besplatno. Čak i pacijenti koji nisu osigurani, a obole od karcinoma, mogu se osigurati. To treba je, često ne znaju to pacijenti, ali ja se uvijek trudim kad sam ovako u emisijama, kad to ide u eter, da pacijenti to, odnosno da građanstvo to zna, da postoji ta opcija. To je, ta uredba je donešena još podavno, tako da oni automatski se mogu osigurati, jer se zaista radi o vrlo, vrlo najtežim, praktično, ajde tako kažemo, bolestima. Lijekovi, citostatici su također besplatni. Fond zdravstvenog osiguranja pravi dvogodišnje nabavku, tendere, gdje se nabavljaju za komplet Republiku Srpsku citostatici, pa i biološka terapija koju ste rekli, i ova ciljana, personalizowana terapija. Imamo ta nova terapija personalizowana, to su izuzetno skupi lijekovi, i nabavlja fond ono što struka, mi u pregovorima, razgovorima kažemo šta je tu prioritet. Svjesni smo i mi da ne možemo imati, i nemaju ni sve zemlje na svijetu, nemaju sve što bi trebalo u liječenju što danas ima, recimo, na sceni. Ajde tako kažem, zdravstvenoj. Naravno, nismo, postoje razvijene i nerazvijene zemlje, ali suštinski možemo biti zadovoljni našom listom citostatika, a zatim imamo i listu sa posebnim režimom nabavke, gdje se nalaze ti lijekovi upravo kojima sad govorim, koji su izuzetno skupi, ali su isto tako i efikasni, naravno, i fond ih nabavlja. Mi se trudimo da odaberemo, imamo kriterijume na osnovu kojih se uključuju pacijenti. Kriterijumi nisu izmišljeni samo tako. Da bi jedan lijek došao na listu, da bi u svijetu bio registrovan, pre svega Američka agencija za hranu i lijekove, pa Evropska EMEA, da registruju lijek, oni moraju dokazati efikasnost i proći kroz kliničke studije. U kliničkim studijama uvijek ima subpopulacija, jedna podgrupa koja najbolje odreaguje na lijek. Znači, te karakteristike biramo i na osnovu toga znamo da će tom pacijentu taj lijek po najbolje pomoći.
Ili, tako se i u toj grupi.
Jesu, ili u toj grupi, neka to zavisi i od dobi, i od pola, toga da li je žena u pre ili post menopauzi, kakav je gradus tumora, od onih brojnih karakteristika koji nama patolog da o jednom tumoru, ovisi da li će lijek djelovati ili neće, a to je u stvari sama biologija tumora, kakav je taj tumor. Što naša doktorica Kecman kaže, živ ili nije previše živ, ili kaže onako usporen, trom tumor. E, u tome je ta poenta, kad neki tumor i kad vi sve što date i liječite, ode, ne možete ga kontrolisati, jednostavno je agresivan. A opet s druge strane imate oni koji, hajde tako kažem, narodnim jezikom slušaju kad damo terapiju, znate, naravno, i kontrolišemo i dugo se živi za terapijom i podnosi sve to. I, znači, znate, tumori su sad svrstani u grupu hroničnih nezaraznih bolesti, kao što je dijabetes, kao što su kardiovaskularne bolesti. Tako da je to toj skupini pripadaju i danas je više razbijena je ona dogma, tabu tema, rak je jednako smrt. Ne, više to nije tako. Veliki, veliki broj tumora liječimo. S tumore, što god ranije otkrijemo, veće su šanse za izlječenje. Naravno da postoje skupine tumora koje su same po sebi agresivne, ali tu se postižu određeni rezultati. Da, dolaze na scenu novi lijekovi, nove terapijske opcije, tako da uvijek ima izgleda i nade da se postigne, produži život.
Jeste da on bude što kvalitetniji, tako taj je ostatak života. Evo, mi na ovaj način želimo da ohrabrimo i stvarno da u našem mentalitetu još uvijek je ono strah kada pomenete karcinom odmah, kao što ste vi rekli, jednako je kao smrtni ishod. Da. Ne treba praviti dramu od toga, nema straha. I taj strah treba prevazići uz i socijalnu i psihološku podršku, što je jako važno za ove pacijente da imaju snagu i volju, jer stvarno su te terapije nekad znaju da budu mučne, teške i srpljuće.
Teške za podnijeti.
Ali evo, u cijelom svijetu se danas zagovara i u razvijenim zemljama to primjenjuju baš ovu personalnu terapiju. Uh-huh. To će vjerovatno doprinijeti boljem ishodu svake bolesti, a posebno karcinoma i ovdje u našim uslovima. I sam taj timski rad govori da i vi kao stručnjaci idete u tom pravcu. I hoćemo da vratimo pacijenta da on stvarno bude u centru zdravstvenog sistema, u centru zdravstvene zaštite Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Evo, baš uz ovaj svjetski dan zdravlja, ovo je jako lijepa poruka. Iz vašeg razgovora u prethodnim minutama vidimo da ste isto kao vaše kolege okrenute da pružite najbolju moguću zaštitu, jer posvećujete izuzetno puno vremena i pažnje svakom pacijentu pojedinačno. U odnosu recimo na porodičnu medicinu, gdje pacijenti imaju na 10-15 minuta i kaže ja sam samo broj, jer tako je način zakazivanja, znate.
Pa to jeste, vidite, Anđo.
Da komentarišete.
Da, ja bih to prokomentarisala. Nekako nam dolazi to vrijeme da sve više se od ljekara i od medicinske sestre i tehničara zahtijeva administrativnog dijela. Jednostavno, to nam nameću ove nove demokratska društva i tome slično.
I nove tehnologije.
Da se sve tehnologije, da se sve bude zabilježeno, verifikovano. Naravno da nama i ove tehnologije, kompjuteri, mi imamo u kliničkom centru izvanredan softver KIS, kroz koji se sve radi. Recimo, ja za pacijenta ne moram ići nigdje tražiti ni jedan nalaz. Kad ukucam njegov nalaz, ja vidim ako je nalaz sa patologije gotov, ja ga otvaram, pročitam. Ako je radio CT, RNG, nešto, u PAKS-u otvorim taj nalaz i odmah vidim šta je. Znači, sve je na jednom mjestu i to praktično pomaže nam, ali ipak od nas traži taj administrativni dio da zadovoljimo. Lično bih ja volila da imam još više vremena za pacijenta. Prvi put kad dolazi pacijent i kad se susreće sa bolešću, tu bez izuzetka ne gledam na vrijeme. Jer ostavljam da objasnim, da kažem, da ljudi pitaju, pacijenti, i opet odu, pa nisu pola čuli. Jednostavno, zbog tog samog straha, stresa od same dijagnoze, dosta toga jednostavno ne registruje. Mozak jednostavno ne registruje, pa onda ponovno moraju doći. Trudimo se koliko god možemo. Ali zaista, to što ste sad rekli, poruže medicini, neka se i kod nas zna dogoditi. Pa kažemo, ajde da damo, kad je gužva velika. Znate, nikad vi ne znate da li će vam jedan dan doći od jednom vanrednih uputnica, pozli ljudima, dobiju neželjene efekte od hemoterapije, hitna stanja i tome, i onda se zagužva. I onda, znate kako, ajde dajte ovo, ide hemoterapija, ajde primi hemoterapiju. Što kod nas u stvari nije tako problem u onkologiji. Znate, kad damo hemoterapiju, u suštini mi dajemo 3 ciklusa, najčešće u razmaku od 21 do 28 dana, i poslije 3. ciklusa kontrolišemo. A uvijek kad prima hemoterapiju u dnevnoj bolnici ili na odjelu, ima ljekar koji je tu, koji otvara terapiju, koji pita kako je pacijentu, je li bilo nekih neželjenih efekata i tome slično. Ali jednostavno, takav nam je trend života i mislim da malo idemo ipak na uštrb
pacijenata,
iako naravno on mora biti u centru pažnje i uvijek je u pravu kako god, jel hemoterapije recimo mijenjaju kognitivne sposobnosti, mijenjaju, i pacijent ima pravo da misli ovako i onako, ali mi smo ti koji treba da znamo da se to sve može dogoditi, da primijetimo i da pacijentu pomognemo.
Recite nam vaše mišljenje o PET CT aparatu. Znači, jedan vrhunski aparat, nije moguće otkriti lezije, znači, da. I dobro je što je zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde dobio ovaj jedan vrhunski aparat, tako. I su već obučeni, znači sad imate saradnju i sa nuklearnom medicinom.
Da, i do sad je nama nuklearna medicina, scintigrafije skeleta su bile neizostavne i još neki od tih nuklearnih, da kažem tako, pretraga, ali PET CT je zaista ono nešto što će nam jako pomoći u našem daljem radu. Zahvaljujem se na ovom pitanju, Anđo. Baš mi je drago, jer je danas i na Skupštini na aktualnom času bilo postavljeno ministru jedno takvo pitanje, jer postoji još nedovoljno spoznaja u ostatku Republike Srpske kako to ide. Na web stranci kliničkog centra ima kompletno uputstvo. Navedeni termini kada je konzilijum za PET CT.
Trijažu pacijenta.
I obrazac koji treba da se ispuni i sa kojim pacijent dolazi na konzilijum. Ono što je vrlo važno, obrazac treba da bude popunjen s onoliko podataka koliko, ako šalje na primjer ljekar područje medicine, iz ono koliko je njemu dostupno podataka, toliko da popuni. Konzilij se sastoji iz više ljekara, obzirom da je PET praktično najviše će tu biti onkoloških pacijenata. Onkolozi su sastavni dio, naravno naši specijalisti nuklearne medicine su u konzilijumu i oni nakon pregleda i uvide u dokumentaciju donose odluke. Ja nisam sigurna, ali mislim da isto tako kada bi neko, ponedjeljkom je konzili, da kažem odmah, negdje u 10 sati ujutru do tu negdje pola 12, onda ide drugi jedan konzilijum, ali se otprilike odradi taj posao koliko ima broj pacijenata, i kad bi došao pacijenta da nije prethodno zakazan, sigurno ne bi bio vraćen, nego bi bio primljen i razmotren, naravno ukoliko je još sve fino složena dokumentacija. Za svaki konzilijum je vrlo važno da dokumentacija bude složena, da koncizno na jednom papiru budu napisane i dijagnoze i ukratko pretrage. CT, magnet, laboratorija, ono što je bitno.
Ko to radi, da. Porodični ljekar?
Ne mora raditi obavezno porodični. To najčešće, ako su onkološki kazusi, i radi onkolog. Mi to pripremimo ili recimo pripremi onkolog u Foči ili u Kasindolu, u Prijedoru. Oni to fino pripreme i sa tim obrascem pošalju pacijenta. Ne mora čak biti ni obraz u krajnjem slučaju, ali je važno da bude sve složeno. Jer na konzilijum mora doći pripremljen pacijent. Konzilijum to pregleda kad je sve fino složeno, sročeno i donosi odluku. Na konzilijum se ne radi...
Operativno. Zbog.
Da, tu se ne radi pregled, tu se ne listaju nalaz, tu se ne, da tako kažemo, donese se čitava hrpa nalaza. Nema, konzilijum mora operativan, što kažete, biti brzo donijeti odluku. Tako da će vjerovatno, ako već i nije sigurno da će ispred kliničkog centra ići i pismena obavještenje, premda ja mislim da je i to otišlo prema svim ustanovama, jednostavno da se ima upustvo kako se radi. Konzili je edukovan, ima, zna se šta je indikacija za PET, gdje ga ima smisla raditi, a gdje ga nema smisla raditi. Gdje nam ništa neće pokazati, gdje će možda jedan obični rentgen biti daleko nam prihvatljiviji.
Jeste, izabere nego, koja da, dijagnostička metoda je.
Za mozak CT nema šta raditi. Mislim, ne možemo tu ništa, daleko nam je, su bolje neke druge pretrage i tome slično. Onda za različite lokalizacije tumora postoji različiti kontrasti koji se moraju dati. Tako da je to, zato i jest konzili da to sve sagleda i da kaže ovo jeste, treba da se radi, ovdje nećemo dobiti ništa ako uradimo PET, bolje da se uradi to i to.
Jeste, sve ima svoju proceduru i svoj proces. Tako i ovo je, trebaju pacijenti da znaju.
Znate šta da, vam želim i da kažem građanstvu, ne postoji savršena metoda, vrhunska koja će sve riješiti, sve otkriti.
Ni lijek izbora ne postoji.
Opet je na kraju kliničar, ljekar koji kad sakupi ispred sebe taj koji treba da ima izvrsno znanje, sve to pregleda i da kaže, e to je to. Znate, ako naš radiolog gleda snimak, on vidi samo snimak. On nema anamnezu, podatke šta je pacijentu, možda pacijenta tu više i nema, otišao je, on mora da napiše ono što vidi. Kad to kliničar dobije, on to treba da uklopi. Tako da ja ne volim kad se kaže a ovo nije neko vidio ili nešto nije. Ne, svaka dijagnoška procedura ima svoje ograničenja. Kliničar je taj koji sve kad to dobije treba da sagleda, ako mu nešto nije jasno nazove i patologa i radiologa i ne znam sve druge dijagnoške, laboratoriju, mikrobiologiju i kaže e ajde mi sad kažete šta, kako da ja. Pa ja vrlo često znam nazvat patologiju i kažem da mi ovo objasni u kom smislu da ovo gleda. Pa onda iz naših razgovora ispadne, trebali bi još malo dodatnih nekih imunohistohemijskih analiza i tome slično. To je ono što ja kažem, ne treba nikad bježati od konsultacija, tražiti drugo mišljenje i s ljudima se, kolegama dogovarati.
I ne treba se ustručavati.
Ne.
I misliti da najviše znate, evo u kontekstu
je,
toga da vas
to
pitamo, čemu vi dajete prednost iskustvu ili znanju?
Vidite, sad poslije ovoliko godina mog rada, iskustva u zdravstvu, zaista je ono potrebno. Nekada već sa vrata prepoznate i ne treba vam ni dijagnostika, ništa, jer jednostavno to je životno iskustvo.
Ali ne nauči životno, se na fakultetu.
Tako, ali životno iskustvo mora imati podlogu. Mora imati to znanje koje praktično, ajde da kažem, ljekar nosi sa fakultetom, a i naše sestre. Naše sestre, sestre koje rade dugo u onkologiji, recimo, duže, mi imamo zaista sestre koje su počele kad je tek otvorena onkologija. Pa znate vi koja je to pomoć u radu? Oni su desna ruka doktoru.
Pa ne zvale
se
sestre.
Pa znate, kad dođe i kaže, joj doktorce, meni se čini da će ono biti to i to. Znate, već je to jedno iskustvo i jedno stalni rad sa pacijentom i zaista, i kad imate iskusnu sestru, onda je daleko lakše i raditi sve. I neće biti grešaka. Znate, svako može napraviti grešku. Ali recimo u određivanju hemoterapija, moja sestra koja je na rastvaranju hemoterapije i daje pacijentu lijek, je zadnja kontrola. Može se dogoditi da ja pišući miligrama 10, 20, 50 napišem ili 5 ili 500. To se može dogoditi. Jednostavno neko vam je ušao ili jednostavno nije čitko napisano. Ali iskusna sestra zna šta, kako, kada i ona se vrati i kaže doktorice, šta je ovo? Tako da je vrlo važan timski rad i taj timski rad ne samo između ljekara nego i našeg medicinskog, srednjeg medicinskog kadra.
drago nam je čuti tako sestre medicinske rade u Evropi, znači ne sa posao da radi ljekar, bilo da je opšte prakse ili drugih specijalnosti. Zato postoje i fakultetsko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara. Evo, uskoro će imati svoju komoru, kako smo čuli, znači bit će njihov rad licenciran. Podsjećamo slušaoce da privodimo kraju razgovor vezano za Svjetski dan zdravlja 7. april. Uz ovaj dan predstavljamo Kliniku za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Profesorca doktorca Zdenka Gojković je, evo, drugi već mandat načelnica ove klinike. S ponosom priča sve ono što se danas radi u onkologiji na ovoj klinici. Evo,
a i Univerzitetskom kliničkom centru,
da ne možemo ništa odvojiti,
vremena da sve spomenemo, je li tako?
Ali važno da ste vi zadovoljni sa timom sa kojim radite, jer kažu, ako su međuljudski odnosi i ti stručni odnosi uvijek na toj jednoj uzlaznoj liniji, onda je, tu su i rezultati pozitivni, sve su bolji i bolji. U našem okruženju legalizovana je primjena ulja kanabisa, navodim primjer Hrvatske, već je tu pri kraju, je li izrada zakona.
7. oktobra su oni to već prihvatili, da, prošle godine, i oni već imaju i razrađene i smjernice i sve
da
to
se primjeni
za primjenu, jeste.
Tim primjerom pošli smo i mi, ne samo zbog toga što je, evo sad pominjemo Republiku Hrvatsku, nego što se to radi u zemljama Evrope odavno. Čuli smo, vi ste član komisije Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, da se znači i ovdje uradi legalizacija ulja kanabisa u terapeutske svrhe.
Ono što ja uvijek i prvo kažem je da mi u ovom momentu nemamo dokaze da kanabis, odnosno kanabinoidi, mogu liječiti tumor. Nema dokaza, ne znači da možda jednog dana neće biti, ali sada ih nemamo. Međutim, ono gdje bi bila njihova primjena, a govorim sad za onkologiju, ne uključujući i druge neke indikaciona područja, je ti neki neželjeni efekti samog liječenja, tipa mučnina, povraćanja, i obično indikacija, ukoliko standardna terapija koju sad imamo ne može to smiriti, onda je indikovano da se proba sa THC-om, odnosno kanabinoidima. Drugi aspekt je bol. Kancerski bol koji je, može biti izuzetno jak. Tako je, i kada ne možete ga s njim smiriti ni sa čim od dostupnih sredstava, onda je opravdano pokušati sa kanabinoidima. Zatim postoji za onu asteniju, mršavu, skrajnju iscrpljenost, kada praktično čovjek toliko mršav i nema apetita, on je jako dobar, kanabinoidi su jako dobri za otvaranje apetita. Tako da, u svakom slučaju, ja jesam član komisije, još je tri ljekara iz kliničkog centra su članovi te komisije. To je stiglo i na Ministarstvo civilnih poslova. Tamo smo bili član isto te komisije i dali smo preporuku da se da svakako ima smisla da se to uradi. Naravno, to sad podrazumijeva izmjenu određenih zakonskih
normi, odnosno mora se mijenjati zakon. Prvo zakon, ja mislim da je to zakon da se zove o narkoticima i nadzoru na opojnim drogama ili tako nekako. To je znači BH zakon koji se mora na tom nivou prvo mijenjati, a poslije toga ide čitav niz pod zakona još unutar i Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata, propisa, gdje u stvari suština je da trebamo kanabinoide sa tablice 1, a to je ono gdje su zabranjeni za upotrebu, prebaciti u 2 gdje se dozvoljavaju u medicinske svrhe. Podvlačim u medicinske svrhe i ne da, pa naravno, uvijek je moguće. To je uvijek moguće, ali naravno to je opet nadležnost nekih drugih službi koji će to da kontrolišu, a ovo je praktično u zdravstvene svrhe, odnosno u situaciji ono, krajnje nužde kada pacijent je u takvom stanju i takva bolest da praktično mu to pomaže i onda u takvoj situaciji kao što dajemo i morfij. I morfij je dozvoljen i dajemo ga danas i u obliku flastera i u obliku kapi i tableta i injekcija, tako da jednostavno Svjetska zdravstvena organizacija u svom proklamuje da pacijent ne smije danas trpiti bol. Pored svih mogućih moćnih sredstava analgetskih, pacijent danas ne bi trebao da trpi bol. I zalaže se za, ako ćemo tako govoriti, kad bolest ide u terminalnu fazu, za dostojanstveno umiranje, ako tako možemo da kažemo, ali tako upravo i piše, ne mora pacijent da ima trpi nemoguću bol, da povraća, da ne može da jede, da ne znam, sve te simptome. Znači u takvoj situaciji kad ne možete izliječiti, ali možete pomoći da taj kvalitet života bude koliko toliko pristojniji i ljepši, dostojanstveniji.
Zahvaljujemo vama, profesorce doktorice Zdenka Gojković, kao načelnici Klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, što ste nam povodom ovog velikog dana zdravlja, kada smo ga stavili na jedan pjedestal svjetskog nivoa, bili naša uvažena sagovornica. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica serijala zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.